Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursuses. Oleme pühakirja selgitamisega 3. Moosese raamatu 14. peatüki juures. Jätkame pidalitõvest paranenud inimese pühitsemise kirjeldamist. Ja mida veel kuuleme, räägib pastor Aare Kimmel.
Täna näeme Vana Testamendi sümboolika valguses, mis tähtsus on veel ja verel. Voolavat vett nimetatakse piiblis ka elavaks veeks. Vaimulikus mõttes aga on elava vee allikaks ja andjaks Jeesus, nagu ta ise ütleb näiteks Johannese evangeeliumi 4. Peatükis salmis 14. Kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Sellele samale on tähtis viide ka ilmutusraamatu 22. Peatüki 1. Salmis. Ingel näitas mulle eluvee jõge, säravat nagu mägi kristall. See saab alguse Jumala ja talle troonist. Mõlemad need kirjakohad on piltlikud. Nad näitavad kõigepealt, et elu ei ole midagi juhuslikku või endast mõistetavat, see pole kuidagi lihtsalt ise tekkinud, vaid sellel on kindel allikas, Jumal ise. Teiseks, elu, mis lähtub Jumalast, on puhas ja kirgas, ja kolmandaks, kui sellest elust saab osa mõni inimene, siis on temalgi see jumaliku kvaliteediga igavene elu. 3. Moosese raamatus tuli see elav vesi ehk värske vesi tuua kohale saviastjas. Saviastja räägib Jeesuse inimlikust loomusest. Ta ei tulnud meie maailma nähtavalt jumaliku olendina ja vastavalt kulla ning karraga ehituna, nagu oleks võinud oodata, vaid täiusliku inimesena, kes elas pealegi vaestes oludes. Piltlikult öeldes, jumalik pääste on peidetud tagasihoidlikku ja haprasse saviastjasse. See sama kehtib ka kristlaste kohta. Ehkki nad on Jumala lapsed, ei ole nad väliselt midagi erilist ega muljetavaldavat. Evangeelium on küll kujutlematult suur varandus ehk aare, aga Jumal on selle edasikandmise ehk levitamise usaldanud puudulikele inimestele. Apostel Paulus kirjutab selle kohta 2. Kirjas korintlastele 4. Peatüki salmides 5-7. Me ei kuuluta ju ise endid, vaid Jeesust Kristust issandana, endid aga teie sulastena Jeesuse pärast. Sest see, kes ütles, pimedusest paistku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. See aare on meil aga saviastjates, et võrratult suur vägi oleks Jumala oma ja ei midagi meist. Pidalitõvest tervenenud inimese puhastamiseks ei piisanud üksi värskest veest, vaid sellega pidi segunema ka ohverdatud linnu veri. Inimese pääsemine surmast ja tagasipöördumine elavate inimeste ühiskonda eeldas süütu linnu surma. Kirjas heebrealastele 9. Peatüki 14. Salmis öeldakse, kui palju enam puhastab siis Kristuse veri. Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas ise enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Vee ja vere segu tuli piserdada puhastatavale 7 korda täieliku puhtaks saamise märgiks. Ja seejärel lasti ellu jäetud lind vabadusse. Kristuse ülestõusmine tähendas surma ahelate purunemist ja surma vangide vabanemist. Pidalitõvest terveks saanu võis vaadata, kuidas elav lind vabadusse lendab ja võrrelda end temaga. Nii oli temagi saanud nüüd uue elu ja vabaduse. Verega segatud veest on juttu ka seoses Jeesuse surmaga ristil Johannese evangeeliumi 19. peatükis salmides 33 ja 34. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et ta oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid, vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Johannes ütleb ka oma esimese kirja 5. peatüki 6. salmis. Tema on see, kes tuli vee ja verega, Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega. Kui vesi sümboliseerib Jumala sõna ja ka ristimist, siis need mõlemad on Jeesuse surmaga ja meie lunastusega lahutamatult seotud. Jeesus ohverdas ennast mitte kuidagi kogemata, vaid nii nagu oli kirjutatud ja ennustatud. Uskliku inimese puhastusvahenditeks on nii Jumala sõna kui ka Kristuse veri. Ja ristimise kohta ütleb Paulus kirjas roomlastele 6. peatüki 3. salmis. Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Ja 5. salmis ütleb Paulus, kui me oleme kasvanud kokku, tema surmasarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise sarnasusega. Vesi, veri ja vabadus. Imeline sümboolika. Loen 3. Moosese raamatu 14. peatükist salmid 8 ja 9. Ja puhastatav pesku oma riided ja pügagu ära kõik oma karvad ja pesku ennast veega, siis on ta puhas. Ja seejärel ta võib minna leeri, peab aga jääma 7 päevaks väljapoole oma telki. 7. päeval peab ta ära pügama kõik oma karvad, juukse, habeme ja kulmukarvad. Ta pügagu ära kõik oma karvad, pesku oma riided ja loputagu oma ihu veega, siis ta on puhas. Puhastustseremoonia jätkus karvade äraajamise ja 7-päevase ooteajaga. Inimene, kellel on karvad ära aetud ja kes on puhtaks pestud, meenutab äsja maailma sündinud inimest. Kas võib uuesti sündimist veel paremini kujutada? Varem roojane inimene on saanud nüüd puhtaks, kuna süütu on surnud tema eest ja teda on piserdatud vee ja verega. Kui Jeesuse juurde tuli kord variser Nikodeemos, ütles Jeesus talle, et ükski inimene, kes ei sünni uuesti ülevalt, ei saa näha Jumala riiki. Seepeale küsis Nikodeemos, kuidas on vanal inimesel võimalik veel uuesti sündida. Tal pole ju ometi võimalik minna tagasi oma ema ihusse, et uuesti sündida. Jeesus aga vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha ja vaimust sündinu on vaim. Johannese evangeeliumi 3. peatükk, salmid 5 ja 6. Niisiis, jutt ei ole lihalikust uuesti sündimisest, mis sünnitaks ikka jälle uuesti lihaliku, vaid vaimust ehk Jumalast sündimisest. Ja see saab toimuda üksnes vee ja vere läbi, millega kaasneb Jumala vaimu uuesti sünnitav töö. Ka Moosese ajal ei tähendanud uuesti sündimine emaüsasse tagasiminekut, küll aga tähendas see täiesti uut algust, mida sümboliseeris ka täielik pesemine ja karvade äraajamine. Täiuslikkusele viitab ka 7-päevane ooteaeg, enne kui inimene tohtis minna tagasi oma telki. Nii sama kaua pidid ootama ka preesterid, kes olid pühitsetud ametisse, enne kui nad tohtisid oma tööga alustada. Aga võib-olla oli kõige selgemaks uue elu märgiks see, mida tuli teha 8. päeval. Loen 14. peatükist 10. salmi. Ja kaheksandal päeval võtku ta kaks veatud oinastalle, üks veatu aastane utetall, pool külimitu õliga segatud peend jahu roaohvriks ja üks kortel õli. Tähtsaim oli see, et nüüd võis endine pidalitõbine osaleda jälle jumalateenistusel, mis talle seni oli keelatud. Sel puhul pidi ta tooma ka siin nimetatud ohvrid. Need ohvrid olid suuremad kui tavaliselt. Paljud inimesed ei toonud võib-olla terve elu jooksul jumalale rohkem ohvreid. Aga muidugi väljendasid need ohvrid seda suurt armu, mille osaliseks endine pidalitõbine oli saanud. Ka tänapäeval ollakse valmis surmavate haiguste küüsist pääsemiseks maksma kõrget hinda. Kuidas tuleb ohvritega toimida, seda näeme salmidest 11-20. Ja preester, kes puhastab, seadku puhastatav mees ja need asjad issanda ette koguduse telgi ukse juurde. Siis preester võtku üks tall ja ohverdagu see koos kortli õliga süüohvriks, kõigutades neid kõigutusohvrina issanda ees. Ja ta tapku tall paigas, kus tapetakse patuohver ja põletusohver pühas paigas. Sest nagu patuohver, nõnda kuulub ka süüohver preestrile, see on väga püha. Preester võtku süüohvri verd ja preester määrigu seda puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale. Seejärel preester võtku kortlist õli ja valagu oma vasakusse pihku. Ja preester kastku oma parema käe nimetis sõrm õlisse, mis on ta vasakus pihus, ja tilgutagu sõrmega õli issanda ees 7 korda. Ja õlist, mis ta pihku üle jääb, preester määrigu puhastatava parema kõrva lestale, ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale süüohvri vere peale. Aga õli, mis veel preesteri pihku üle jääb, ta valagu puhastatavale pähe. Nõnda toimetagu preester tema eest lepitust issanda ees. Siis preester ohverdagu patuohver ja toimetagu lepitust roojusest puhastatava eest ning seejärel ta tapku põletusohver. Ja preester ohverdagu altaril põletusohver ja roaohver. Kui preester nõnda on toimetanud lepitust tema eest, siis ta on puhas. Kõike seda tehti koguduse telgi territooriumil. Võib-olla tähtsaim on pöörata tähelepanu sellele, et endise pidalitõbise kõrvalesta, pöialt ja suurt varvast võiti 2 korda. Esimesel korral ohvri verega, seejärel õliga. Lõpuks võiti veel ka tema pead õliga. Veri räägib pattude lepitusest ja õli, mis sümboliseerib püha vaimu, kõneleb uue elu algusest osaduses Jumalaga. Pidalitõbise puhastamist tseremoonia meenutab väga preestrite ametisse pühitsemise tseremooniat. Parema kõrva lest, pöial ja suur varvas räägivad sellest, et inimene on kutsutud andma Jumala kasutusse oma parimad võimed. Ja peavõidmine õliga kõneleb sellest, et inimene on tervikuna võetud Jumala teenistusse. Inimene, kes varem oli roojane ega olnud kõlblik mitte millekski, sai täielikud kodaniku õigused inimesena, kes kuulub nüüd Jumalale. Aga süüohvri ja patuohvri ohverdamine meenutavad, et puhtaks saanud inimene on kõigest hoolimata ikkagi patune ja vajab lepitust ka oma uues elus. Seda on tähtis meeles pidada ka kristlasena. Inimene, kes on usklikuks saanud, võib nimelt kergesti hakata mõtlema endast rohkem kui on õige. Võib koguni hakata mõtlema, et usklikuks saamine on Jumalale heategu. Patu ja süüohvrid on meile vajalik meeldetuletus, et nagu senini, nii ka edaspidi sõltub kõik Jumalast ja tema heast tahtest inimese suhtes. Kristlane ei ole iseenesest parem inimene kui teised. Ka pärast usule tulemist on ta täielikult sõltuv Kristusest ja tema armust. Jumal ei taha, et keegi saaks nii heaks kristlaseks, et tal Kristust enam tarvis ei ole. Eelnevaga seoses võis tähelepanelikul kuulajal tekkida üks praktiline küsimus. Mis siis, kui aastaid roojane olnud pidalitõbine oli selle aja jooksul kaotanud oma varanduse? Kust pidi ta siis võtma kallid ohvriloomad? Sellelegi võimalusele on Jumala sõnas mõeldud. Loen salmid 21-32. Aga kui ta on kehv ja ta jõud ei luba, siis ta võtku ainult üks oinastal kõigutatavaks süüohvriks tema eest lepituse toimetamiseks, üks kann õliga segatud peent jahu roaohvriks, kortel õli ja kaks turteltuvi või kaks muutuvi, nagu ta jõud lubab. Üks olgu patuohvriks ja teine põletusohvriks. Ja ta viigu need 8. päeval enese puhastamiseks preestrile koguduse telgi ukse juurde issanda ette. Ja preester võtku süüohvri tall ja kortel õli ning preester kõigutagu neid kõigutusohvrina issanda ees. Kui süüohvri tall on tapetud, siis preester võtku süüohvri verd ja määrigu puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale. Siis preester valagu õli oma vasakusse pihku ja preester tilgutagu oma parema käe nimetissõrmega õli, mis on ta vasakus pihus, issanda ees 7 korda. Ja preester määrigu õli, mis on ta pihus, puhastatava parema kõrva lestale ja ta parema käe pöidlale ja ta parema jala suurele varbale süüohvri vere peale. Ja ülejäänud õli, mis on preesteri pihus, ta valagu puhastatavale pähe tema eest lepituse toimetamiseks issanda ees. Ja ta ohverdagu üks neist turteltuvidest või muudest tuvidest, nagu ta jõud kandis, neist, keda ta jõud kandis, üks patuohvriks ja teine põletusohvriks koos roaohvriga. Nõnda toimetagu preester puhastatava eest lepitust issanda ees. See on seadus selle kohta, kellel oli pidalitõve lööve, kelle jõudaga ei luba rohkem enese puhastamiseks. Näeme, et kes oli vaesem, võis tuua ohvriloomadeks ka üksnes talle ja 2 tuvi. Talitus ise aga toimus samamoodi nagu siis, kui ohverdati hinnalisemad loomad. Edasi jõuame uute võimalike probleemideni, mida tollajal käsitleti pidalitõvena. Loen 14. peatükist salmid 33-36. Ja issand rääkis Moosese ja Aaroniga öeldes, kui te tulete Kaanani maale, mille ma annan teie valdusesse ja ma panen pidalitõve mõne teie pärandimaa koja külge, siis koja omanik peab minema ja teatama preestrile öeldes. Mulle näib, nagu oleks koja küljes pidalitõve nakatus. Preester käskigu koda tühjendada, enne kui preester läheb löövet vaatama, et ei saaks roojaseks kõik, mis kojas on. Pärast seda mingu preester koda vaatama. Majasid nakatava pidalitõve all on ilmselt mõeldud mitmesuguseid seenhaigusi, mis on meilegi tuntud, näiteks kas või majavamm. Pole midagi imestada, et seda tollajal nimetati pidalitõveks, sest seenhaiguste hävitav toime on väliselt üsna sarnane sellele, mida pidalitõbi saatis korda inimeste juures. Miks aga ütles siin Jumala sõna, ma panen pidalitõve mõne teie koja külge? Kas Jumal on tõesti ka pidalitõve levitaja? Siin on ilmselt jälle tegemist probleemiga, et sõnu ma panen mõistame meie teisiti, kui neid mõisteti heebrea kultuuris. Pattu langenud maailmas on juba kord elu selline, et siin juhtub ka igasuguseid halbu asju ja Jumal lubab seda. Ka Jumala enda rahvas ei ole nende asjade eest automaatselt kaitstud. Siin on aga toodud ettevaatusabinõud juhuks, kui ohtlik haigus on majja ilmunud. Huvitav on seegi, et maja tuli esemetest tühjendada enne kui preester selle roojaseks kuulutas, sest vastasel juhul oleks tulnud ka maja sisemus hävitada, aga sellega vaevalt majaseen edasi kandus. Näeme, et Jumala sõna on peale kõige muuga vägagi praktiline, võttes arvesse igasuguseid asjaolusid. Loen salmid 37-47. Ja kui ta löövet vaatab ja näe, koja seintel on lööve, rohekad või punakad süvendid ja need näivad olevat madalamad kui muu sein, siis preester mingu kojast välja koja ukse juurde ja sulgegu koda 7 päevaks. Ja kui preester 7. päeval jälle tuleb ja vaatab ja näe, lööve koja seintel on laienenud, siis preester käskigu, et nad murraksid välja need kivid, millel on lööve, ja viskaksid need väljapoole linna ühte roojasesse paika. Ja koda kaabitagu seestpidi ümberringi, kaabitud savi aga puistatagu väljapoole linna ühte roojasesse paika. Siis võetagu teised kivid ja pandagu nende kivide asemele ning võetagu uut savi ja savitatagu koda. Aga kui lööve tuleb taas ja lööb välja koja peal, pärast seda, kui kivid on välja murtud ning koda on kaabitud ja savitatud, siis preester peab minema ja vaatama ja näe, kui lööve kojal on laienenud, siis on koja küljes pahaloomuline pidalitõbi. Koda on roojane. Koda kistagu maha, selle kivid, puud ja kogu koja savi ja see viidagu väljapoole linna ühte roojasesse paika. Ja kes läheb kotta kõigil neil päevil, mil see on suletud, on õhtuni roojane. Ja kes selles kojas magab, pesku oma riided ja kes kojas sööb, pesku oma riided. Siin kirjeldatu on üpris sarnane sellele, kuidas meiegi tänapäeval tavalistel juhtudel toimime või kuidas. Põhjalik remont võis maja päästa, aga kui ei päästnud, siis polnud midagi parata. Osa seenhaigusi on väga visad ja nendest vabanemine väga raske. Samasugune mõju on patul ja osa patte on eriti nii-öelda visa hingega. Uus testament võrdleb ka Kristuse kogudust elavatest kividest koosneva hoonega. Esimese Peetruse kirja 2. peatüki 5. salmis on üleskutse. Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Ent seegi vaimulik koda ei ole patu pidalitõve eest kaitstud. Vastupidi, eriti tänapäeval kipub patt ka koguduses järjest rohkem laiutama ja sageli ei püütagi seda välja juurida, vaid leitakse sellele hoopis õigustusi. Leiutatakse koguni õnnistamistseremooniaid asjadele, mida piibel täiesti üheselt hukka mõistab ja mis oma olemuselt on täiesti roojased. Millega see lõpeb? Vastus on koja kokkuvarisemisega. Ohtlik haigus levib, kuni selle kojaga pole enam midagi peale hakata. Illustratsiooniks sellele võime meenutada ilmutusraamatust Jeesuse sõnu Efesose kogudusele 2. peatüki 5. salmist, kus on öeldud. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambi jala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Kui kogudus eesotsas preestritega ei kuuluta enam roojaseks seda, mida Jumal nimetab roojaseks, siis tähendab see hävingu soosimist ja selle all kannatavad lõpuks kõik. Seepärast antakse piiblis üleskutse meeleparanduseks sageli tervele rahvale või kogudusele. Ja kus hoiatusi pole tähele pandud, seal on kogudus lakanud olemast. Nii läks aja jooksul ka Efesose kogudusega. Alati ei ole nakkuse puhul tegemist nii ohtlike asjadega. Loen salmid 48-57. Aga kui preester tuleb ja vaatab ja näe, lööve maja küljes ei ole laienenud pärast koja savitamist, siis preester peab koja puhtaks kuulutama, sest lööve on paranenud. Ta võtku koja puhastamiseks kaks lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja iisopit ning tapku üks lind värske veega saviastja kohal. Ja ta võtku seedripuu, iisop, helepunane lõng ja elus lind ning kastku need tapetud linnu verre ja värskesse vette ja piserdagu koja peale 7 korda. Nõnda ta peab koja puhastama linnu verega, värske veega, elusa linnuga, seedripuuga, iisopiga ja helepunase lõngaga. Siis ta lasku elus lind lahti väljale väljaspool linna. Kui ta nõnda on koja eest lepitust toimetanud, siis on see puhas. See on seadus igasuguse pidalitõve ja lubikärna kohta, riiete ja kodade pidalitõve kohta, muhkude, löövete ja valgete laikude kohta, õpetuseks, millal keegi on roojane ja millal ta on puhas. See on seadus pidalitõve kohta. Maja puhtaks saamise puhul toimiti samamoodi nagu inimese puhtaks saamise puhul ja see on ka mõistetav. Andeks andmine sõltub samadest asjaoludest nii üksikisiku kui ka koguduse puhul. Ainult Jumala sõna puhas vesi ja Kristuse süütu ohvrisurma lunastusveri võivad tuua uue elu mõlemale.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme korraldusi ihu ebapuhtuse kõrvaldamiseks. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.